Jaurlaritzak hitz eman du Adaniaren biktima diren maizterrak defendatuko dituela. Paulo Ostolaza. Alokairuaren 300 eurorainoko igoerak eta abusuzko klausulak. Hori da Adania higiezinen enpresak eskaintzen diena babes ofizialeko izateari uzten dioten etxeetan bizi diren maizterrei. Gaur Lab sindikatuarekin batera Gasteizko Salburua auzoko bizilagunek Eusko Legebiltzarrean azaldu dute bizitzen ari diren egoera, konponbideak eskatu dizkiete erakunde publikoei eta Jaurlaritzak konpromisoa hartu du, euren interesak defendatuko ditu. Gasteizen 500 etxe bizitza inguru dira egoera horretan daudenak. Adaniak Vital Kutxarekin batera bankuak promotoreari saldu zion bere zatia iaz, Vitalkiller sozietate mugatu osatu eta 1000 etxe bizitza inguru eraiki zituen Gasteizen 21. mendearen hasieran, diru publikoarekin. 500 inguru katela funtsari saldu zizkion eta Adaniarenak diren etxeen erdiek berriki utzi diote babes ofizialeko izateari eta beste erdiek uztailaren 28an galduko dute izendapena. Labek otsailean salatu zuen promotorea hori baliatzen ari dela kontratu berrietan errenten igoera neurrigabeak eta abusuzko klausulak ezartzeko. Ruben Iturre bizilagunak bere kasua kontatu du Legebiltzarrean. Otsailean amaitzen zitzaion kontratua eta urrian jakinarazi zioten 300 euro igoko ziotela errenta. Ez hori bakarrik, kontratu berriaren bidez OHZ eta ondasun higiezinen gaineko zerga ordainarazten diote 2500 euroko fidantza eskatu diote eta erosketarako lehentasunezko eskubideari uko egin behar izan dio. Salatu du bizilagunei ez zietela sekula esan etxe horiek babes ofizialeko izateari utziko ziotela eta izendapen hori berreskuratzen laguntzeko eskatu die erakundei. Miriam Diaz de Tuesta Labeko kideak hainbat eskari zehatz egin dizkie batzordeko kidei, etxegabetzeak eragoztea. Maizterrek antzeko baldintzetan jarraitzeko neurriak hartzea etxe horien izaera soziala mantentzeko. Eusko Jaurlaritzak esku hartzea etxe horiek betirako babesa izan dezaten. Adaniari berriz kontratuen luzapenak onartzeko eta abusuzko klausulak kentzeko exigitu dio. Eta azkenik sinatu berri diren kontratuak berrikustea ere eskatu du, maizter askok beste alternatibarik ez dutelako sinatu baitituzte. Gogorarazi du etxe horiek diru publikoarekin eraiki zirela eta ez luketela defendatzeko baliabide gutxien dutenen kontura negozioa egiteko izan beharko. Adaniarentzat ez da nahikoa diru publikoarekin eraikitzea eta urteetan zehar negozioa egitea alokairu babestuei esker. Orain, babes ofizialeko izateari utzi diotela baliatuta are gehiago zukutu nahi ditu familiak. Konpromiso ugari. Batzordean zeuden alderdi guztiak bildu dira maizterrekin. Bat egin dute haien eskaerekin eta babesa helarazi diete. Besteak beste, Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailaren ardura duen PSE-eko Adrian Fernandezek. Behar sozialei aurre egiteko eraikitako etxeetan sartu ziren maizterrak alokairua ordaindu dute hilero eta ez da justua egoeraren kaltetu nagusiak eurak izatea. Azpimarratu du ez dagoela berdintasunik maizterren eta 100 etxe kudeatzen dituen inbertsio funts baten artean. Izan ere, Adaniak 2000 etxetik gora kudeatzen ditu Araban eta Nafarroan gehienak babes ofizialekoak edo izandakoak. Fernandezek hitz eman du Jaurlaritzak bitartekari lanak egin eta maizterren interesak defendatuko dituela, baina bitartean eta Gasteiz tentsio handiko eremu denez Adaniari exigitu dio kontratuak luzatzeko eskaerak onartzeko. Laben eta Salburuako bizilagunen protesta gaur Eusko Legebiltzarrean. Endika Portillo barra Foku. EH Bilduko Itziar Muruak ere azken neurri horretan egin du azpimarra. Gasteiz tentsio handiko eremua da. Ezin dira alokairuak nahi adina igo eta luzamenduak aplikatu beharko lituzke etxeiabeak. Legedia betearazteko mekanismorik ez izatea ordea akats handia da eta erakundeen ardura da hori kritikatu du. Ondorioz, Jaurlaritzari legedia aktiboki aplikatzeko galdegin dio. Legebiltzarkidei erantzunez Díaz de Tuestak epe luzerako konponbideak eskatu ditu, izan ere, tentsio handiko eremuena behin-behineko neurria da, eta litekeena da 3 urte barru berriz ere egoera berean egotea. Argi utzi du maizterrek etxe horietan bizitzen segitu nahi dutela eta guztiek betetzen dituztela alokairu sozialean bizitzeko baldintzak urteko berrikusten baitizkiete.